Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
După plecarea magilor, iată, Îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif zicând: Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa, fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și au plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul, care spunea: Din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betlehem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul: Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și i-a zis: Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în pământul lui Israel, dar auzind că domnește Arhelau în Iudea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua zi de Crăciun, zi care închinată tot nașterii Mântuitorului, dar în care ne aducem aminte în mod special de Maica Domnului și de rolul său pe care l-a avut în aducerea în această lume, în trupata Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne aducem aminte și de Nicodim, unul dintre sfinții marei neamului nostru, de origine sârbă el, dar cel care a început, de fapt, viața monahală și în Valahia, și în Moldova, și în Transilvania. Ucenicii lui au fost cei care au pus începutul Mănăstirii Neamțului și a unor mari lavre în Moldova. El a început viața monahală și ucenicii lui au început la Cozia, el la Tismana și a trecut munții unde a stat o vreme când era într-o perioadă neînțelegere cu Mircea cel Bătrân. A trecut munții și a întemeiat prislopul, unde a scris și un tetraevangheliar, a transcris cu mâna lui. Așa că în toate cele 3 zone mari românești, el este începătorul vieții monahale. Dar întorcându-ne la nașterea Mântuitorului nostru și la rolul Maicii Domnului, pentru că e soborul Maicii Domnului astăzi, aș vrea cumva să vă decodific, pentru că pentru noi tot ce s-a întâmplat atunci, cu nașterea Mântuitorului, pare așa un mister, un cod închis, cod secret care este închis cumva pentru mintea noastră. Venirea magilor, vestea pe care îngerii au dat-o păstorilor, faptul că Maica Domnului a trebuit să vină pentru un recensământ în ultimele zile, înainte de a naște, de la câțiva zeci de kilometri dinspre nord, toate acestea par cumva greu de înțeles pentru noi și în general noi le-am dat înțelesuri universale, majore pentru istorie, adică neamurile vor veni să închine lui Hristos, nu-l vor recunoaște, poporul său nu-l va recunoaște decât în mică măsură, dar neamurile depărtate vor veni să închine, zicem noi că au venit magii. Și bine, zicem, nu e greșit. Dar în general i-am dat explicații prea generale și prea largi, prea greoaie pentru mintea unui om obișnuit. Sau că păstorii vor fi primii, au fost primii care au auzit vestea și au mers să se închine, că mai degrabă oamenii simpli în necazurile și ispitele lor vor recunoaște pe Dumnezeu decât cu cât oamenii sunt mai complicați, au mai mari funcții, au grade mai înalte, au bogății mai multe, cu atât mai greu le vor fi să-L recunoască sau să audă despre Dumnezeu și să-I se închine. Și asta e adevărat. Dar aș vrea să decodificăm lucrurile acestea și din perspectiva Maicii Domnului, simplu, foarte simplu. Adică, una dintre ispitele și smintelile pe care noi le avem, noi creștinii, dacă stăm să ne gândim mai mult la ce s-a întâmplat atunci, este că mi se pare că însuși Dumnezeu Tatăl n-a avut grijă de Fiul Său și de Maica Fiului Său. Adică ne minunăm că de ce s-a pus atunci un recensământ și a trebuit, de ce a îngăduit Dumnezeu Tatăl să fie atunci un recensământ pe care să-l hotărască Roma cu aceste condiții ca fiecare să meargă în cetatea de unde este el de fel, de neam. Așa cum îi întrebe pe oameni, dar de unde ești de fel? Păi am trăit până acum, nu știu unde, în Bacău. Dar tu de unde ești de fel? Părinții tăi de unde sunt? Păi sunt din satele ăstea și ăstea. Adică fiecare trebuia să meargă de unde erau părinții și moșii lor. Și acolo să se facă recensământul acesta. Și de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? Probabil și de ce Dumnezeu a îngăduit și ce s-a întâmplat după aceea că Maica Domnului a născut într-o iesle, într-un grajd, într-un staul, într-o peșteră. Așa erau atunci staulele, în peșteri. Și a trebuit să-și culce copilul său acolo, unde mănâncă vitele. Și de ce a trebuit să se întâmple așa? Unde era mila lui Dumnezeu? De ce a trebuit ca după aceea să trebuiască să fugă grabnic? Avea 40 de zile cel puțin copilul și a trebuit să fugă și să stea ani de zile în exil. Toate acestea ni se par foarte grele de purtat, de înțeles. Dar haideți să le dezlegăm și altfel. Dacă Mântuitorul, dacă n-ar fi fost acest recensământ și ar fi trăit în continuare în Galileea, în Nazaret, relațiile foarte bune ale lui Irod cu Siria, cu Libanul Nord, care toate erau erau foarte apropiați cu proconsulul Siriei, care deținea toată zona aceea. De fapt, la un moment dat, erau chiar același consulat roman. Israelul și Siria și Libanul și toată zona aceea. Tot ce era nord și spre răsărit era același consulat. Deci, Irod avea toată puterea acolo. Dacă să zicem că Maica Domnului ar fi născut în nord, în zona Galilei, și nu s-ar fi întâmplat acest recensământ, mai mult ca sigur, trupele lui Irod ar fi prins pe Mântuitorul și l-ar fi ucis. Bineînțeles că putea Dumnezeu să facă minuni cutremurătoare, să-i facă nevăzuți, dar Dumnezeu foarte rar a apelat pentru sine și pentru Fiul Său la lucruri mai presus de puterile omenești. Pentru noi și de dragul nostru a apelat la lucruri care depășesc puterile omenești, dar pentru El a lucrat prin oameni, a lucrat prin puterea minimă a omului, prin natură, prin fire. Și să știți că, în general, Dumnezeu lucrează, rar face minuni atunci când trebuie. În general le face prin oameni. În general le face prin împrejurările vieții. Rar. Când auziți de minuni nenumărate care se întâmplă tot timpul și constant, să știți că acolo poate fi un mare pericol, acolo poate fi mai degrabă lucrarea diavolului decât lucrarea lui Dumnezeu. Asta e primul lucru la care trebuie să vă gândiți atunci când auziți că într-un loc se întâmplă tot timpul minuni și repede și vizibile și constante și de cele mai multe ori nefolositoare. Adică, de exemplu, să vă dau un exemplu. Era un părinte vestit în perioada interbelică, un preot, dar care ieșise despre ascultarea Patriarhiei și avea un fel de răzvrătire, cum sunt acum cei care nu acceptă sinodul de la Creta și care nu mai pomenesc numele Patriarhului și tot felul de lucruri. Așa și acesta, era destul de răzvrătit, dar, deși îi se ridicase rânduiala, îi se ridicase puterea de slujire, el n-a ascultat și a continuat să slujească. Nu mai putea sluji prin biserici, a continuat să slujească pe la casele oamenilor. Și oriunde era chemat, mergea cu un grup de oameni credincioși lui și făceau acolo masuri și tot felul de lucruri. Și se întâmplau minuni multe. Se întâmplau minuni multe. Dar cele mai multe minuni erau minuni gratuite. Adică pe oriunde se duceau, se făcea maslu, uleiul se transforma în mir. Și mirosea foarte puternic ca mir și toți erau minunați și înfricoșați și ziceau, vai, ce putere are, a dat Dumnezeu. Dar asta nu folosea nimănui decât la mândrie și la părere de sine, că uite ce s-a întâmplat. Nu folosea că se vindeca vreunul, ci că mirosea a mir și era extraordinar. Și a culminat undeva la Iași, la o femeie, când s-a făcut acest maslu de către acest preot și a început să curgă din paharele acelea uleiul și nu s-a mai oprit uleiul până s-au umplut paharele mici. Și nu s-a mai oprit uleiul până s-au umplut lighene întregi de ulei. Și toți au zis, vai, ce minune! Dar un părinte mare de omicezi din perioada aceea a zis, din start când a auzit așa ceva, a zis, ăsta nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Pentru că sunt minuni gratuite și nenumărate, gratuite în sensul că nu folosești nimănui, numai ca să-i chiarească lui cinstea și lauda în fața oamenilor. Și Dumnezeu nu se grăbește să facă minuni de dragul de a face minuni. Că dacă El ar vrea să ne influențeze, să se impresioneze, ar face minuni de ne-ar impresiona, nici nu-i nevoie de minuni. 10 vise, unul după altul să ne dea și ne-ar face praf. Sau ne-ar face să zicem, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dar Dumnezeu nu forțează libertățile umane și greu și rar folosește minunea. Tocmai ca să nu forțeze libertatea omului, că în fața minunii omul trebuie să creadă. În fața, când fariseii au văzut în fața Mântuitorului minuni cutremurătoare, au văzut că le știe gândurile, au văzut că poate domina vânturile, marea și tot n-au crezut, Mântuitorul le-a zis orice se iartă omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Și cu înțelesul acesta, Duhul Sfânt, păcatul împotriva Duhului Sfânt este să vezi minunea, să o trăiești și să nu o crezi. Și să rămâi același om, să continui să trăiești ca și înainte, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic, să-i dai tot felul de alte înțelesuri. Și de aceea Dumnezeu nu se grăbește să facă minuni cu noi oamenii, decât le face în spatele altor oameni și prin alte situații, ca să nu ne forțeze libertatea. Pentru că dacă noi vedem minunea clar, evidentă și nu credem și rămânem tot așa, acesta e un păcat în motiva Duhului Sfânt. Și atunci Dumnezeu, ca să ne salveze, să nu ne pună în fața unor realități în care tu poți să trebuie să alegi între alb și negru și tu nu ești pregătit să alegi alb. Și tot ceva gri sau negru chiar alegi, atunci nu vei avea iertare nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor. Pentru că ai ales clar, evident, răul. Și atunci nu se grăbește să facă minuni. Atunci și unde auziți că se fac nesfârșite minuni și mai ales de acestea gratuite, nefolositoare, că se pleacă florile când calcă el sau ea, că soarele nu știu cum se leagănă pe cer atunci când a apărut nu știu ce părinte, că lucruri de felul ăsta, că hainele miroseau a nu știu ce, că tot felul de lucruri de genul ăsta, să știți că acolo să aveți îndoieli mari. Să nu judecați din start să spuneți că e de la cel rău, dar îndoieli mari să aveți. Unde este inflație de minuni, ceva nu-i în ordine. Știți? Și așa, Mântuitorul, Dumnezeu putea să facă o neîncetată minune cu Fiul Său. Să-i facă nevăzuți, numai ei să se vadă între ei și nimeni să nu-i vadă și ei să trăiască până la 33 de ani ca și cum. Ar fi putut să facă nenumărat minuni, dar a fost absolut normal, firesc. Au avut nevoie de mâncare, au muncit pentru mâncare, nu rodea copacul din grădina lor de 10 ori mai bine ca la alții, nu se întâmpla nimic special, nu venea un nor special să le ude grădina în fiecare zi, nu se întâmpla nimic special, nimic, 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 totul era normal, normal, ca la toți ceilalți oameni. Și dacă Mântuitorul s-ar fi născut în nord, acolo, în Galileea, în momentul în care Irod ar fi auzit și Dumnezeu a fi îngăduit să audă, pentru că tuturor trebuia să le vină vestea. Pregătirea pentru venirea Mântuitorului trebuia să se facă. Toți trebuiau să primească vestea că vine Mesia. În sfârșit vine Mesia. Și toți să se bucure și toți să se lească Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a vestit și poporului și mai marilor. De aceea a îngăduit Dumnezeu să se vestească. Trebuia să se vestească. Dacă Irod ar fi auzit, Mântuitorul nu avea nicio șansă. Dacă fugea spre Liban sau spre Damasc sau spre Arabia, n-avea nicio șansă, acolo erau totul ale proconsulatului Siria, Palestina. Acolo Irod îi prindea oricum, nu avea nicio șansă. Consulatul egiptean, din sud, era mult mai puternic și independent de Roma. N-avea putere proconsul Siriei și al Palestinei să vină să facă el ordine în Egipt. Egipt era cea mai puternică regiune a Imperiului Roman. echivala cu puterea Italiei. Deci era, acolo nu intervenea nimeni. La un moment dat era mai puternic proconsulul Egiptului decât împăratul Romei. Deci era un teritoriu foarte bogat, foarte puternic. N-avea ce să se bage nimeni acolo. Și atunci Dumnezeu a îngăduit acest recensământ hotărât de mai mari de la Roma și a adus înspre sud, pentru că Betleemul este în sudul Ierusalimului. Și acolo au făcut recensământul, acolo au stat până la 40 de zile când au adus copilul la templu, pe Mântuitorul, și pe aceea când s-au auzit despre ei de la Irod, au putut să fugă spre Egipt. Era cale liberă spre Egipt prin peninsula Sinai. Și noi am mai prins. În orice alte condiții prindea. Deci este un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit acest recensământ. Și de multe ori, tot ce se întâmplă în istorie, tot ce se întâmplă la nivel mondial, noi socotim că e o chestie sigură a diavolului. Nu! Poate îngădui Dumnezeu aceste lucruri ca să ne cearnă și ca să cearnă credința noastră și de multe ori ca să ne ajute. Multe lucruri care par împotriva noastră din istorie, din ce se întâmplă în exterior, s-ar putea să ne folosească. Și se le poate folosi Dumnezeu spre folosul nostru. Acum, ce vom vrea noi vom face și vom greși și vom folosi și ceea ce ne este spre folos, spre rău. Asta e altceva. Dar din ce îngăduie Dumnezeu din istorie, din veacul acesta, poate folosi, poate să facă să fie spre folosul nostru. Deci să nu avem această teamă, este o teamă între creștini de scenarii, de scenarită cronică aproape, că toată lumea boicotează și se hotără și sunt tot felul de conclavuri mondiale și tot felul de întâlniri de taine care hotărăsc lumea și ei fac ce vor și cum vor și e mai presus Dumnezeu decât aceștia. Poate să le folosească toate planurile lor și toate hotărârile lor spre folosul nostru. Deci, cumva, aș vrea la Crăciunul acesta să piară din inima creștinului această teamă. Știți că am ajuns, mai toți creștinii care mai sunt încă activi, am ajuns un fel de urmăritori din spate, din taină, pe internet, pe tot felul de alte modalități de a urmări realitatea, niște spioni care urmărim și să vedem cum să facem, să fentăm și să stăm împotriva acestor planuri mondiale. Și noi am devenit noi care trebuie să ne vedem de credința noastră și să ne urmăm învățăturile noastre credințe și să facem binele. Ne ocupăm timpul și mintea cum să facem noi să evităm sau să boicotăm scenariile mondiale și cum să le... Păi de asta ne ocupăm noi, cu asta ne... Oricum nu avem nicio șansă de unii singuri. Nici măcar adunându-ne la un loc și făcând... Nu, nu. Și nu asta e soluția care ne-a dat-o Dumnezeu. Vedeți că Mântuitorul s-a ferit totdeauna să ia puterea politică, să o aibă în mână El, să rezolve El treburile. Păi dacă s-a ferit El, suntem noi mai breși decât El, adică... Dacă Mântuitorul a zis că nu este ucenic mai mare decât stăpânul său, decât maestrul său, dacă noi suntem ucenicii lui, noi suntem noi mai pricepuți și știm noi ce să facem. Când au vrut mulțimile și l-au luat pe umeri să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege, el s-a supărat pe ei și i-a certat și a ieșit dintre ei. Și noi credem că dacă am pune noi mâna pe putere, dacă am mobilizat tot poporul, dacă am face tot felul, am realizat noi nu știu ce. Nu! Nu asta e soluția pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu asta e calea. Și zicem, bine, dar dacă noi nu facem, ce o să se întâmple? Poate Dumnezeu să facă ca tot ce hotărăsc oamenii să fie spre folosul nostru, chiar dacă ei hotărăsc spre rău și cu răutate împotriva credinței. Poate, credeți-mă, să aveți credința asta. Ceea ce trebuie să facă omul este să asculte de Dumnezeu, să facă poruncile Lui. De aici încolo, de celelalte, se îngrijește Dumnezeu. De ce crede că zice Mântuitorul? Zice, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte să vă adăuga vouă. Noi, în general, când zicem celelalte, ne gândim că pâinea, mâncarea, hainele... Nu e numai asta, asta e puțin. Celelalte, la nivel macro, mondial, se adaugă și se vor face spre folosul nostru și se va îngriji Dumnezeu cum să ne treacă prin tot felul de site și încercări pe care noi credem că nu avem timpul de trece. Ale istoriei și ale veacului și ale lumii. Se va îngriji. De asta să nu vă... Deci noi nu avem treabă. Cum să facem noi să fentăm istoria? Cum să facem noi să biruim împărățiile? Cum să facem noi să... Asta e terorism spiritual, în primul rând, după care ne duce la un fel de a fi tot de tip terorist și în exterior. Un fel de boicotori care ne ocupăm numai să terorizăm, să stăm împotrivă. Nu asta e rânduiala creștinilor, dar întorcându-ne acum. Deci n-a făcut Dumnezeu așa. A lăsat recensământul cu tatăl lui, dar Dumnezeu s-a folosit de acest recensământ așa cum au avut oamenii, și s-a născut pruncul acolo în Betleem și a putut să fugă după aceea spre sud. Altfel era foarte greu. N-ar fi plecat Maica Domnului așa, numai hai să-mi văd o rudenie de la Betleem sau de la Ierusalim înainte de naștere. Cum să plece? Dar așa a trebuit să plece, că a ascultat de puterea mare care zicea, mergeți și locați-vă toți. Și de multe ori, ascultând de această putere mare politică, atâta timp când nu ne cere să ne lepădăm de Hristos, s-ar putea să lucreze Dumnezeu prin aceste lucruri pe care le impun. Vă dau un exemplu la Sfântul Luca al Crimei. Sfântul Luca al Crimei, la un moment dat, după moartea lui Stalin, foarte multe din lagărele sovietice s-au eliberat, au plecat foarte mulți, valuri au fost lăsați să meargă acasă după anul 53. Și Sfântul Luca al Crimei era și el închis undeva la vărsarea râurilor Lena și Obi, sus în nordul extrem al Rusiei, după cercul polar. Și el vedea cum pleacă toți prietenii, cunoștințele lui din lagăr, erau eliberați, plecau cu navele spre sud și numai el nu pleca, pe el nu le liberau. Și a început să certe cu Dumnezeu, de ce, Doamne, de ce? El n-avea putere să plece singur, trebuia să le libereze, trebuia să-i dea notare de eliberare, trebuia să-l pună pe ceva să meargă. Și de-abia după încă câteva luni, în care aproape rămăsese singur în lagăr cu încă cineva pe acolo, a fost eliberat în timp de iarnă, pentru că cât era vara aia scurtă, plecaseră cam toți. Și ei au rămas acolo până a început iarna siberiană și lui se părea că Dumnezeu îl terorizează. Să mai rămân și într-o iarnă siberiană, eu cu câțiva aici în lagărul ăsta. Și a aflat după aceea că aceia care plecaseră în scurta vară siberiană cu navele spre sud, muriseră cu miile de tot felul de boli, de epidemii, cum erau mii pe o navă, înghesuiți acolo, muriseră cu miile. Și iar el, de unul singur, pe râul înghețat cu trăsurile date de oamenii din satele de pe margine care îl primeau să le vindece oamenii, a mers ca un împărat, spunea. Ca un împărat îmi puneau cerci pe mine, mă ajutau, îmi dădeau mâncare, pentru că ei trata. Și s-a gândit, ce nebun am fost, mă certam eu cu Dumnezeu. Și spuneam, de ce nu mă lași, Doamne, să plec și eu? Și până la urmă, așa zisa putere politică care a vrut să-l chinuiască mai mult, de fapt l-a ajutat și așa s-a salvat. El spunea, cu bolile mele și cu neputințele mele, eu nu scăpam de pe navele acelea. Adică nu aș fi putut să rezist la bolile acelea fără să mor. Dar așa, nu numai că am scăpat și am mers ca un împărat, cu caleștea acoperit cu cerci de către oameni, dar pe toate, ci am ajutat și oamenii de pe margini, ceea ce era o nevoie a lui imensă de a ajuta oamenii, de a face bine celorlalți. Că mai fericit este a da decât a lua. Și al doilea lucru, a ajuns Maica Domnului la Betleem. Pe cine a dat Dumnezeu Maicii Domnului când oamenii erau întunecați și închiși? Făpturile lui Dumnezeu. Făpturile lui Dumnezeu au fost cele care au stat în preajma ei și a pruncului. Oile, măgarii, vitele, care sunt atâta odihnă îți dau animalele atunci când nimeni nu-i cu tine, atunci când nimeni nu te ajută, atunci când ești lepădat și uitat și dat deoparte, animalele ni le-a dat Dumnezeu ca să ne ajute, ca să ne întărească, ca să nu rămânem singuri. Mai țineți minte când Adam a zis Dumnezeu nu este bine să fie omul singur pe pământ și l-a dus după aceea, înainte de asta l-a dus să-i arate animalele și să le pună nume, pentru că era... Ele erau în primul rând cele care trebuia să fie aproape de om. Făptura trebuia să fie aproape de om. Și știți ce mult odihnă ne dă făptura. Și că ieșim în natură. Și că vedem frumusețea lumii vegetale. Și că vedem frumusețea lumii, eu știu, minerale. Dar și a lumii animale. Câtă odihnă ne dă. Deci eu aș zice că Dumnezeu s-a preocupat de Maica Domnului și n-a lăsat-o singură. Și a înconjurat în primul rând cu lumea aceasta animală, care era mult mai îngăduitoare decât dacă ar fi primit-o cineva în casă, care s-ar fi uitat că eu râș la ea, că i-a spurcat casa, că odată cu nașterea erau 7 zile de spurcăciune, că acum nu mai poți să iasă afară, că acum trebuie să facă spălări rituale și cred că s-ar fi simțit Maica Domnului mult mai rău decât în mijlocul animalelor care au primit-o și care i-au dat căldura nărilor lor și care au înțeles-o cumva la măsurile lor. Pentru că și animalele parcă înțeleg tot ce se întâmplă, când se întâmplă lucruri firești, cum e nașterea, că și ele aduc pe lume făpturi. Și cred că e o învățătură și pentru noi, că atunci când ne este foarte greu să ne apropiem de natură, când oamenii ne repudiază, ne întorc spatele, când nimeni pare că nu ne mai este aproape, natura ne rămâne aproape și nu-i condam pe oamenii care acum, într-o lume disperată și plină de singurătate, își iau căței, isici, papagali, nu știu ce-și mai iau. Așa cum în trecut, să știți că tot așa, chiar dacă oamenii poate erau mai apropiați de alții, dar marea odihna omului și a țăranului nostru au fost tot vitele și animalele lui cu care mergea la câmp și ce făcea și pe care le iubea și pe care le îngrija și prima dată trebuia să rănească ele și să fie bine ele și poate să-i rănească el și trăia el. Și tot așa era, făptura era apropiată și îl odihnea și dacă era o tărie mai mare de psihica acelor oameni era pentru că erau tot timpul în mijlocul naturii și în mijlocul animalelor. Și cred și nu condam pe cei care au căței și pisici și nu mai știu ce altceva și arici și purcei de guinea și nu mai știu ce. Nu îi condam. Și înțeleg. Pentru că ne-a dat exemplu Mântuitorul prin Maica sa, Dumnezeu, prin Maica sa, Maica Mântuitorului și prin pruncul Iisus Hristos, care au fost înconjurați în primul rând și ținuți acolo și adăpostiți de animale. Cumva ele au fost cele care au înconjurat prima dată pe Dumnezeu. Și după aceea asta vreau să vă spun, că n-a părăsit Dumnezeu pe Maica Domnului, n-a lăsat-o singur, nici pe Fiul Său. Și al doilea lucru este că în timp ce ei erau acolo în staul acela și de-abia se născuse Mântuitorul, Dumnezeu a deschis mintea și inima unor oameni simpli, cum erau ciobanii, păstorii, care au venit. De ce i-a trimis Dumnezeu să... N-avea nevoie Hristos de laude și de cinstire. N-avea nevoie Hristos. Dumnezeu n-are nevoie. Dumnezeu n-are nevoie de cinstirea și lauda noastră. Noi ne facem bine că îi vedem frumusețea și ne minunăm de ea și dăm slavă Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are nevoie. Nu-i duce, nu are lipsă. El nu trebuie să-L lăudăm cum, ca să se simtă bine cum suntem noi. Ne simțim noi bine când suntem lăudați de unul sau. Nu are nevoie. Motivul pentru care Dumnezeu a trimis pe păstori acolo prin îngeri a fost ca să întărească pe Maica Domnului, să întărească pe Iosif, care se simțeau singuri și ai nimănui. Se simțeau departe de toată lumea și parcă pedepsiți. Și atunci acești oameni au venit și au spus ce minuni au văzut și cum au cântat îngerii. Și erau plini de bucurie și le-au povestit și zice Luca și Maica Domnului, toate le ținea în sufletul ei și le aduna în sufletul ei. Adică erau ca niște briliante de ajutor, de întărire, ca să înțeleagă de fapt cine este ea, cine este acel copil, cine, ce trebuie să facă ea în continuare și să se întărească pe calea pe care trebuia să meargă. Asta era, de asta au venit păstorii și cred că în afară de făptură care ajută pe omul singuratic, modern și care poate ajuta în continuare, sunt oamenii simpli, dar credincioși. Oamenii simpli și credincioși mai degrabă decât oamenii complicați, preocupați de avuții, preocupați de afaceri, preocupați de treburi, preocupați de valori culturale foarte frumoase, înalte. V-aș da exemplu și cred că aici Tolstoi a fost genial, de cartea lui Tolstoi, Lev Tolstoi, Moartea lui Ivan Ilici, în care un procuror, unul dintre cei mai importanți procurori ai Rusiei, se îmbolnăvește de cancer, are o luptă interioară, De ce? El a fost credincios, el și-a făcut datoria, el a învățat de dimineață până seara, de mic până la maturitate, a învățat continuu ca să fie om. Și-a făcut datoria, n-a nedreptățit pe nimeni. Ca și procuror a făcut ce trebuia să facă. Niciodată nu s-a folosit de puterea lui ca să facă rău altora și se gândea de ce trebuie să mă îmbolnăvesc de cancer? De ce? Și nimeni nu putea să-i dea niciun răspuns și nu numai că nu putea să-i dea niciun răspuns. Toți oamenii bogați cu care până atunci erau, făcea mese bogate, făcea întâlniri excepționale. S-au lepădat de el și au fugit pentru că oamenii sunt alături de tine, mai ales oamenii aceștia bogați și de societate înaltă, atâta timp cât ai bani și cât îți este bine. După care estime vorbe bune, îți fac cu mâna de departe, dar își văd de treabă. Și era o singură slugă pe care până atunci nu o băgase în seamă. Un om necăjit, un om cu copii mai mulți, un om cu probleme, o slugă care lucra în casă și care tot zicea, ce faci, boierule? Și îl mângâia și era alături de el și îl simțea că e sincer, toți ceilalți veneau și îi spuneau, vei fi bine, te vei face sănătos, dar știa că nu o să fie bine. Că îl mințeau toți, de aceea, lasă boierile că și noi murim, toți murim, hai să te mângâi. Și îl mângâia și îi punea picioarele, cum stătea el pe pat, îi punea picioarele pe umăr, așa aici, că dacă stătea cu picioarele în sus, îi se părea că se simte mai bine. Și ăsta avea puterea să-i țină picioarele pe umeri și vorbea cu el și mâncă. Atâta odihnă avea acest om, de la acest om simplu. De la nimeni altcineva n-avea nicio odihnă. Pentru că îl simțea sincer și simplu și credincios. Așa erau păstorii aceștia. Simpli, credincioși, normali la minte, fără iluzii, fără păreri, fără idei despre ei înșiși. Și pe aceștia au mângâiat-o pe Maica Domnului. Aceștia au mângâiat-o pe Maica. În simplitatea lor, în frumusețea lor, normalitatea lor de oameni normali, care au văzut și ei lucruri minunate și nu vreau să laude cu minunile trăite de ei, ci să-ți spună ce am văzut. Uite, am fost trimiși aici. Și Maica Domnului s-a mângâiat de acești oameni. S-a mângâiat. Și, dar e semn și pentru noi că mai degrabă cu asemenea oameni ne vom mângâia decât să căutăm pe cei mai înalți decât noi și mai... și care sunt o elită cumva specială în care vrem să ne strecurăm și noi, să fim și noi alături acolo, acolo nu știu dacă vom găsi o dignă. Așa cum Părintele Arsenie Voca se spune că în ultimii zeci de ani ai vieții lui prefera tot timpul oamenii simpli, simpli, cu cât era mai simplu, cu cât erau lucrurile mai normale ce le trăiești tu și firești, cu atâta se bucura și nu mai plăcea să se însoțească cu oameni care se numeau intelectuali ei înșiși și care băteau apă în piau cu tot felul de idei și tot felul de păreri. Și asta pe de-o parte, iar după aceea, după 40 de zile, au apărut și magii de la răsărit. Cine sunt acești magi? De ce i-a trimis Dumnezeu? Da, i-a trimis că sunt reprezentanții neamurilor, da. Dar urma ca Maica Domnului și Iosif să plece să stea câțiva ani în Egipt. Cu ce bani urmau să stea în Egipt? De unde să aibă ei bani? Ce ar fi trebuit să facă Dumnezeu minuni neîncetat, să li se mulțească pâinea pe masă acolo în Egipt, să crească uleiul într-un vas? Nu! Acești oameni, pe lângă simbolul acesta că vin neamurile să închină Dumnezeu, au fost aduși de Dumnezeu că ei au adus daruri mari, aur, smirnă și tămâie, aur. Cu aurul ăsta a trăit Hristos acolo, înțelegeți? Și știți ce bogate erau smirnă, ce valoroase erau smirnă și tămâia? Erau aduse din zona Arabiei, din zona Oman, actualul Oman și Yemen. De acolo, numai acolo se găsea, în general, smirnă și tămâia și se aducea cu foarte multă greutate. Iar în Egipt, în general, de exemplu, dacă citiți istoria Egiptului, erau adevărate campanii ale faraonilor ca să mai obțină niște smirnă și tămâie de la cei din Arabia. Campanii armate erau. Campanii armate ca să obțină. Și după ce se aduceau, se vindea în tot Egiptul la prețuri imense smirnă și tămâia, care erau foarte rare. Nu puteai să... nu le aveau ei. Și acești oameni au adus aur, smirnă și tămâie. Noi tot le dăm înțelesuri, care reprezintă moartea, care reprezintă viața. O fi. Dar peste toate acestea, aurul, smirnă și tămâie erau foarte valoroase. Când te duceai în Egipt cu smirnă și tămâia, trăiai bine, cu un bob de tămâie, nu știu cum, și cu un bob de smirnă, trăiai o săptămână, înțelegeți? O săptămână. Păi, Maica Domnului, Mântuitorul i-a trimis, Dumnezeu i-a trimis pe acești trei ca să dea daruri înainte de a pleca. Păi, noaptea ei au și plecat. Deci, după ce au venit magii, noaptea următoare au și plecat. Deci, le-a dat Dumnezeu le-a dat bani de tot ce trebuie și gata. Că venea Irod să-i caute. Asta e înțelesul, că zicem că nu s-a îngrijit Dumnezeu de Maica Domnului. Ba, s-a îngrijit. Ce să mai vorbim de anumite trăiri sau lucruri pe care le-au trăit la Maica Domnului interior, în inima ei, de oblăduirea lui Dumnezeu pe care o au toți oamenii care ascultă și sunt cuminți, cum era Maica Domnului, toți au această oblăduire spirituală. Toți oamenii care se străduiesc să rămână în credință, toți primesc, măcar din când în când, această oblăduire a lui Dumnezeu, mângâierea lui Dumnezeu. Despre asta nu avem ce să vorbim la Maica Domnului, că știm că avea această credință, această simplitate. Dar pe lângă acestea, iată aceste lucruri exterioare care au ajutat-o. Care au ajutat-o pe ea și pe prunc și au plecat în Egipt, așa. Despre astea toate mai putem vorbi, dar s-a prelungit cuvântul. Și despre faptul că dacă ne dă Dumnezeu daruri multe, ne crește salariul brusc sau cine știe ce altceva, s-ar putea să fie ca la Maica Domnului, urmează să facem o lungă călătorie în greutăți și necazuri. Nu neapărat călătorie pe drumuri, dar în multe necazuri și trebuie să acoperim multe necazuri, că s-ar putea să ne dea ca să dăm și altora care vor fi necazuri pe lângă noi, că sunt alte motive pentru care Dumnezeu mulțește din toate darurile spre noi. Nu neapărat că merit eu și trebuie să primesc, așa trebuie să primesc. Nu. Și cred că cei care își iau cu deasila mai multe avuții și bani și aceia atrag asupra lor ispitele și încercările. Dumnezeu să ne ajute și să ne ferească pe toți.
Amin.